Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg tror jeg har fått litt nye lyttere de siste uken, så i tilfelle dere I tvil, jeg Dag Sørås, jeg komiker, og det min podcast, Debrief med Dag Sørås. Debrief vel en slags, ja det en debrief. La oss gå igjennom hva I faen var det som skjedde der, og prøve å få noen form for klarhet. Så det I bunn og grunn hele konseptet med min jobbing. Nu har det seg sånn at jeg faen meg fått påvist covid igjen. Så hvis dere av den oppfatningen at det smitter gjennom hovedtelefonene, så må dere passe dere. Jeg mener, når du har noen I høyet på samme måte som dere har nå, så det jo I høyeste grad en form for nærkontakt. Det var vel ikke så mye intimgrense I utgangspunktet mellom oss. Men ja, nei, jeg begynte å føle meg shabby på søndag, og det hadde jo fruen hatt I forrige uke, og så på mandag. Det den jævla brente lukta I nesa, som jeg forbinder med, jeg husker ikke om det slag, eller hjernesvulst, eller begge deler. Jeg tror det slag, at du kjenner brent lukt. Og først så tenkte jeg sånn, det sikkert jeg som har fyrt ned I stua, og så har det blitt drøy. Men når jeg da lå på soverommet, med en jævla sovemaske på meg, og merket den samme lukten, så tenkte jeg, ok, her er en annen på ferde. Så tok jeg en hjemmetest som var positiv, og eneste grunn til at jeg dro for å ta en PCR-test, var fordi jeg vil ha det registrert I systemet, siden jeg ikke får lov å ta tredje dose. Fordi jeg hadde to doser gjennomgått sykdom, så vil jeg I hvert fall ha registrert at jeg nok en gang har gått, bare så jeg kan reise fritt. I hvert fall innad I EU, hvis ikke reglene har forandret seg sin siste gang. Jeg var akkurat inne og så på koronapasset mitt nå, og det ugyldig I Norge. Så de raskt å oppdatere. Men ja, og det jo, det her vel som en forkjølelse. Jeg synes det kjipeste, det akkurat så det noe med denne hodepinen som annerledes. Det kan jeg huske fra, når faen var det jeg hadde det? Det var vel I august. For jeg hadde det siste gang ikke så lenge etter at jeg hadde fått andre dosen. Og det var bare et eller annet med hodepinen som var annerledes. Det var hodepinen og denne brent lukta. Men utenom det, så jo det her sikkert det som kalles et mildt forløp. Jeg var jo faen meg helt I snedet. Jeg egentlig bare logget I dag, og så våknet jeg opp til, faen, jeg må gjøre denne podcasten. Jeg har vel lov å utsette det nå. Jeg har vel force majeure, eller hva faen det heter. Og så ringte manageren min meg, og så var han sånn, hei, har du bestemt deg for når vi skal sette opp neste show? Og jeg hadde egentlig tenkt, vi gjør det I neste september. Men fordi jeg bare var så lei, så var han sånn, for det, vi pratet litt om februar, jeg bare, da sier vi det sånn. La oss gå for februar, for faen. Jeg husker bare damen min, hun drev holdt på med etter noe på kjøkken, og hun bare så på sånn på, åja, jeg trodde du hadde bestemt deg for september. Men nei, tydeligvis. Skiftet mening I siste øyeblikk, la oss kjøre på. Men det gjorde selvfølgelig at straks jeg var ferdig å prate med han, så begynner jo høyet mitt å spinne, og hva skal det hete, og jeg har jo ikke noe materiale, og nå må jeg faen meg begynne å jobbe, og du vil liksom ikke ha en overaktiv hjerne, når du I tillegg har null jævla energi. Men det gjorde meg I hvert fall pigg nok til at jeg satt meg ned for å spille inn det her, så det mulig det blir en relativt kort episode, men det får du så bare være. Men jeg må si, I går, jeg ble nesten, altså det faller vel ikke helt inn, under konspirasjonsteoretisk, men så jeg fær og skal ta den jævla covid-testen, og det sånn bu, testebu, altså en vogn som jeg satt opp. Og jeg hadde bestilt en PCR-test på søndag, og så satt jeg ville ha det på denne bua som I nærheten av der jeg bor, og så fikk jeg ikke det, jeg måtte ut på Lambertseter på mandag, og så var jeg sånn, faen, ja, jeg gidder rett og slett ikke. Jeg tenkte sånn, jeg vet ikke om det her covid, trenger jeg, ja, du vet jo hvordan man kan unngå en avtale. Og så bestilte jeg på mandag, førte jeg meg såpass jævlig, jeg tenkte, ok, jeg må bestille en ny igjen. Så jeg, på nytt la jeg inn at jeg ville ha denne teststasjonen, og nå fikk jeg plutselig sånn, du kan velge, og bare to timer etterpå kunne jeg velge en time. Så jeg går bort dit til denne teststasjonen. Min time klokka 14:12. Og når jeg kommer bort til bua, så den stengt. Altså, vinduene lukket, og det sånn, det lukket fra utsiden. Altså, det ser ut som det ikke noen mennesker der. Og så det kanskje 5-6 andre folk som står I kø. Noen sitter I bil med maske, og noen bare står og venter. Det åpenbart at de står og venter, og I dag med å komme bort til meg og begynne å spørre, du, når du time? Jeg bare 14:12. Hun bare, 14:16, nå klokka 14:10, og det jo ingen her. Så jeg blir sånn, ja, nei, vet du faen hva som foregår? Kanskje de må fucka opp? Så jeg bare finner en... numre til lege, hva kan det hete for noe? Jeg finner det rette numret, og så ringer jeg dem og sier, hei, jeg har teamet, men det ingen folk her. Og de bare, det ingen folk der, det skal være folk der. Du sikker på det? Jeg sier, jeg skal sjekke det opp og ringe deg tilbake. Og så går det kanskje 2 minutter, og så plutselig, så åpner det ene vinduet seg. Da det noen der inne. Da viser det seg at de hadde pause. Så jeg er første mann, jeg den som går bort først og sier liksom, hei, og så sier Dag Sørås, det liksom 2 stykker, det som registrerer personalia dine og ser hun skal ta test. Og hun åpenbart sur. Så jeg bare, Dag Sørås. Jeg bare, ja. Hun bare, vi hadde pause. Ok? Så jeg sånn, åja, sorry. Og da viser det seg selvfølgelig, de hadde pause, og jeg var neste mann som de skulle servere. Så de hadde ikke tenkt å lukke opp vinduene før klokka 14:12 da. Men det stod jo 5-6 andre i kø, og jeg regner jo selvfølgelig med min helt fuckings plausible og logiske antakelse er jo at de andre folkene har time før meg. For hvem faen møter opp til en halvtime før til en test ute? Det gir jo ingen jævla mening. Men det viser seg tydeligvis først i køa. Så nå virker jeg som en kuk. Nå virker det som om jeg kommer dit et, klokka er 14:12, det ingen der, og jeg ringer og klager. Det var jo selvfølgelig ikke det. Jeg er jo hakket mer tålmodig enn det. Men nå er jo der dama, åpenbart fucking sur på meg. Fordi jeg ringte og maser, hun har vel blitt oppringt. Hvor faen dere henne? Hun bare, vi har bare pause, og så får hun bråk med sine overordnene. Igjen, det var jo faen ikke meningen. Så her er grunnen til at jeg vet at hun var forbannet på meg. Det var tonen hennes, men den kan jo misforstås, for jeg er jo kjent for å ha en tone som kan misforstås. Men hun sier til meg, kan du ta på deg munnbind? Så jeg bare, ja, det kan jeg. Men skal jeg, vi, og liksom før jeg får sagt noe, så avbryter hun meg. Kan du ta på deg munnbind? Jeg skulle bare si at, ja, men nå var kona mi her for 5 dager siden og tok en test. Hun fikk beskjed om å ikke ha munnbind på seg, fordi vi er ute. Vi er tross alt ute. Det er ingen andre mennesker i nærheten. Du står bak om et fuckings plexiglass, og du har en sånn maske på deg. Så jeg tror du er ganske trygg. Og vil du virkelig at jeg skal ta på meg munnbindet mens jeg prater med deg, og så skal jeg ta av meg munnbindet og bevege meg bort 30 centimeter og ta testen? For det gir ingen fuckings mening. Nå er det bare vanskelig, fordi du er fuckings sur. Ok? Og så, ja, så whatever. Hvem faen bryr seg? Så går jeg bort for å ta testen, og da sier hun, Dag Sørås, ja, vi må ta, hva hun kalte det? Invaderende? Hva slags ord hun brukte? Så sa hun, vi må ta nese og hals. Og her er min fucking konspirasjonsteori. For nå har jeg tatt den jævla covid-testen så mange ganger. De er jo bare litt opp i nesa di. Og hvis det er noen som vet, rop ut. Men, de vanligvis er de jo bare litt opp i nesa di, det er jo så fuckings behagelig. Nå skulle hun faen meg tilbake til old school med gagging og det fuckings du er med i en jævla Max Hardcore-film. Nå skulle hun ned i fuckings drøvel min og pirke, og så skulle hun ta den helt opp i hjerna mi. Alt det der pisset, og jeg stod det var et helvetes liv. Det skal ikke være sånn, vi er kommet lengre, er vi ikke det? Eller det er så fuckings misforstår etter henne. Så min teori var selvfølgelig, hun var irritert på meg, så derfor tar hun den gammeldagse testen med meg. Og hadde jeg hatt noe fuckings vett, så hadde jeg jo stått igjen for å se det neste bli testet. Bare for å se om hun måtte gå igjennom det samme. Men det blir litt sånn creepy. Og jeg kunne jo, jeg er jo jævlig god til å late seg i mobiltelefonen og alt det der, og så kunne jeg sett hva som skjedde. Men det fart meg ikke inn. For jeg var i relativt revet form og ville bare komme hjem. Så det er ikke helt på fucking Joe Rogan-nivå, håper jeg, å tro at hun tok den gammeldagse testen bare for å være cheap med meg. Men uansett, så jeg fikk akkurat resultatet i et sted, og påvist og full pakke. Så det skal vel akkurat gå bra i forhold til at jeg skal stå på latter på lørdag, fordi det er 4 dager isolasjon etter påvist, og et døgn uten feber, og jeg ikke har hatt feber så langt. Så det skal gå greit. Men helvete denne tida med, for jeg husker jo for en av de forrige testene jeg tok, særlig helt i starten, så var jeg sånn, jeg takket de som jobbet der. Sånn, takk for at dere gjør denne jobben. Den tida er helt over. Nå er den bare fucking plagsom. Og hadde, som sagt, hadde det ikke vært for at jeg ville ha det registrert, så hadde jeg jo ikke giddet å ta denne jævla PCR-testen, for det er jo ikke noe vits. For jeg hadde jo flere positive hjemmetester, men nå har jeg det i systemet, så forhåpentligvis betyr det at jeg kan reise fritt i 3 måneder helt til de forandrer reglene, og hvem faen vet. Men denne tida med takk for deres iherdige innsats, den er over. Men det er også fordi de her var fucking fitte. Fittekjæringer. Og ja, hadde det vært menn, så hadde det vært kukmenn. Men de var fittekjæringer, og de var cheap å ha med å gjøre. Men det er selvfølgelig også sett fra deres perspektiv, så var jo jeg en pikk når jeg bare møtte opp, og når det er ett minutt over tid, så ringer jeg. Men de må jo også forstå hvor ingenting, jeg mener, jeg skjønner at dere har pause, men ta nå ikke, hva heter det man setter foran vinduene? En ting er at du lukker igjen vinduet, men du har den her greia på utsiden også som du slår igjen. Så det så jo forlatt ut. I tillegg sto det på Google Maps, la meg legge til det, at test, når jeg skulle slå inn det, hvor teststasjonen lå, så sto det at den var midlertidig stengt. Så jeg vet da faen, det kunne fort vært en fuck up, så virker jeg som en sånn klagekuk. Det minner meg om en gøy vits som en komiker som heter Todd Barry hadde, hvor han hvordan faen var han? Jo, han sier han sitter på fly, og så kommer flyvertina bort og spør om han skal ha noe drikk, så sier han, ja, unnskyld, kan jeg få en cola? Og så sovner han. Og så når han våkner opp, så er flyvertina lenger ned i flyet og driver og serverer. Så han skjønner jo at faen, hun har bare gått forbi meg. Og så, jeg lå og sov, og så jeg fikk ikke colaen min. Så han ryser seg opp, og så går han bort og pekker og sier, unnskyld, kan jeg få colaen? Hun bare, ja, jeg kommer tilbake etterpå. Og da viser det seg at han hadde sovet i ett sekund. Så fra hennes perspektiv så var det som han sa, kan jeg få en cola? Og så går hun ned to rader, og så kommer han, unnskyld, kan jeg få den colaen? Det virker jo litt som en pikk. Og alt er jo bare misforståelser. Så hvis testpersonene er der ute og hører, det er det de ikke. Jeg kan love deg at de hører ikke på denne podcasten, for da har de ikke blitt så forbanna på meg, for da ville de forstått at det er jo en høflig herremann som absolutt er mer tålmodig enn at han ringer på sekundet når han skulle ha den jævla testen og lurer på hva som skjer. Jeg ringer sjefen din. Så, men igjen, gjelder det? Det gjelder jo, for når jeg tenker meg om, så gjelder jo ikke det som en konspirasjonsteori hvis hun begav med den gamle testen bare for å være cheap. Det er jo bare en anerkjennelse av menneskets natur. Jeg mener, jeg har jo hatt det samme med politifolk, med en lege, husker jeg, da jeg var student. Folk som bare ikke liker deg en eller annen grunn, et eller annet skjer, og så bruker de hva enn de måtte ha av makt over deg til å gjøre livet ditt hakket cheapere enn det trenger å være. Så sånn er det. Og siden jeg nevnte Rogan, og ja, det har selvfølgelig fortsatt å være en greie. Ja, jeg synes han er en fuckings uansvarlig og potensielt, jeg mener opprig, uansvarlig og potensielt farlig konspirasjonsteoretiker, men jeg tror virkelig ikke han er noe jævla rasist. Jeg mener, og det er videoen han har vært ute så lenge, det er etter han er med Spotify, hvor jeg tenker sånn, gjør dem null fuckings forarbeid. For det første, det er covid-misinfoen. De sier de har fjernet 20 000 episoder som kommer med dårlig informasjon om covid. Ja, men da må du jo i hvert fall ta ned den episoden som når flest, og som er mye mer tilbøyelig til å overbevise folk, som er særlig Robert Malone-podcasten, hvor de, hvis du ser på, jeg vet jeg prater om det før, men la meg få det understrekt igjen, jeg tror ikke folk som forsvarer Rogan, enten har de ikke hørt de episoderne, eller så skjønner de ikke hva som egentlig blir sagt, og nok en gang, min aller fucking største takk til Decoding the Gurus, for at de så systematisk eksponerer galskapen i det som blir sagt på en så klar og tydelig måte. Men altså, Rogan sett og jatte med på at pandemien var planlagt fordi myndighetene, kanskje i samarbeid med Kina, har lyst til å drepe sega befolkning som et ledd i å få totalitær kontroll over dem, og så vil de i tillegg gi dem vaksine som dreper dem. Og hvis du tar vaksiner, så er det større sjanse for at du får covid, og den er egentlig livsfarlig, og sykehusene har insentiv for at folk skal dø av covid. Altså, det her er helt sinnssyke ting. Og hvis du tror det her, det her er noe som jeg blir nødt til å prate om på scenen, men hvis du tror på det her, så er det en av de mest sinnssyke konspirasjonsteoriene noen gang, og mye mer omfattende enn for eksempel noe sånt, og du tror USA selv stod bak 9-11. Det er jo mye, mye verre. Så det er det Rogan egentlig sier, og sett og jatte med på. Og ikke kjøp det, jeg bare stiller spørsmål. Nei, du sett og fuckings fyre dem opp, underbygge det de sier på en måte som tilsier at ja, du tror på det her, og det er for så vidt greit nok, men da skal du ikke få lov til å slippe unna med at du bare sitter og stiller spørsmål. Nei, du med på det her. Etter at du hadde fucking Robert Malone, så sa du ja til å være med på det sinnsvake, ja, de kaller det antimandat, men det jo antivaksinetreffet i Washington. Så du en del av det her. Når du vil stå på, når du vil sette navnet ditt, la meg Malone og McCullough og fucking Brett Weinstein og Robert F. Kennedy Jr., så du en del av guttene. En del av, ja, hva enn deres motivasjon det vet jeg ikke. Men i hvert fall, denne videoen som nå driver og sprer seg om hvordan han sier N-ordet gjentatt i gangen. Selvfølgelig ikke fucking Rogan en rasist. Jeg mener, det virker så jævlig åpenbart. Jeg mener, han ikke mer rasist enn alle andre rasist. Og alle er vel litt mer, er vel litt rasist. Jeg tror bare uansett fucking hudfarge så du litt rasist. Det er bare en del av den evolusjonære bagasjen din. Sånn det bare. Men de fleste av oss klarer heldigvis å kontrollere det og anerkjenne. Vi har såpass mye metakognisjon at vi klarer å anerkjenne det absurde. I å dømme noen ut etter hudfargen. Dømme noen etter hudfargen. Men nei, vitsen han forteller med det at han i Planet of the Apes. Når han blir satt av i Philadelphia, et svart nabolag for å se Planet of the Apes, og sier han, we were in Planet of the Apes. Og så sånn, ok, du sier at du i Afrika. Det vel egentlig ikke det du sier. Der det mye mer plausibelt å si at hey, du sammenligner svarte folk med ape, men og kanskje han ikke mente det. Det faktisk irrelevant. Poenget faktisk at Spotify må jo veste det. Jeg har sett den videoen flere ganger før, og det må jo veste at han driver med covid-misinfo og med fuckings kontroversielle, for det Rogan faktisk har sagt om N-ordet jo helt rasjonelt, som at det er et fuckings det er et fascinerende ord, fordi noen kan bruke det hvis noen ikke kan, alt det der greien der. Jeg synes ærlig talt egentlig ikke det er så fascinerende. Jeg jo fascinerende av språk, men akkurat det sånn der. Men det jo et ord som vi får en oppriktig ekkel følelse i kjeften av å si. Og det er helt greit. Jeg har ikke noe behov for å si det. Men Sam Harris hadde jo en sånn podcast som handlet om Rogan, handlet om tikkene bak tilgivelse og det å tilgi folk. Ok. Rogan ber oppriktig om unnskyldning. Og det gjør han jo i den videoen hvor han prater om N-ordbruken sin. Så ber han jo oppriktig om unnskyldning. Og i den videoen om covid-19, så ber han ikke om unnskyldning i det hele tatt. Han føler ikke at han har noe å be om unnskyldning for. Så det verste tar han jo ikke ansvar for. Det virkelig fucking giftige tar han jo ikke ansvar for. Mens N-ordbruken, ok, whatever, for å være helt ærlig. Tror hva du vil, men han er ikke noe fucking rasist. Det er jo åpenbart. Så ja, nok fucking Rogan. Men man er så inne på komikere som man ikke, av og til så må du bare, det er rart det der når det er noen man ikke liker, for det har jeg tenkt på i forhold til de som ikke sant, når du står på latter og bare ser ut, hvis 90% av publikum koser seg, kanskje til og med 95% hvis det er en veldig folkelig vits, og så får du bare øyekontakt med den ene personen som virkelig hater det, og det er sånn, ja, det er ikke så mye man kan gjøre, hvis noen bare ikke liker det, så er det ikke så mye man kan gjøre. Men kanskje noe kan gjøre at de skifter mening. Og i de tilfellene, faktisk tror jeg hvis du snakker til noen, så kan det gjøre at de skifter mening. Men hvis noen bare, kanskje ikke engang har sett deg live, de bare har sett det dumme trynet ditt i en eller annen plass, og ser den sånn, jeg liker ikke han. Det kan jeg leve fint med. Poenget er, jeg hadde det sånn med Aziz Ansari. Jeg klarte aldri å se på det med Strøm Nøen. Han virket så jævla fuckings påtatt korrekt. Jeg vet egentlig ikke hva jeg baserte det på. Så jeg synes det var den MeToo-saken hans, hvor han tok en dame med ut, og så, ja, det var ikke noe overgrep. Hun klaget egentlig på at han kjøpte en vintype hun ikke likte. Det hele var absurd til å gå ned. Det er absurd at han gikk med i MeToo-draget. Men uansett, han har en liten, som jeg bare tilfeldigvis kom over på Netflix, en special som heter Nightclub Comedian, som er filmet nede på Comedy Cellar i New York. Og jeg synes det var veldig bra. Jeg synes det var kul. Det som jeg hang meg opp i var at når han sett liksom gjennom hele showet, og når han tar den der, det var så jævlig Chappelle. Det er når du liksom sett på stolen, og så slenter du deg fremover, og holder mikrofonen ned, og bare tenker virkelig. Det er så jævlig Chappelle, for det er så jævlig Chappelle sin greie. Men utenom det, bra special, bra vitser. Jeg likte den. Han er redeemed i mine øyne. Så det går faktisk an å skifte mening om folk. Og i går, siden jeg var syk, så så to ting. Det, kanskje man bare tar det her under anbefalingen. Jeg så alle episoderne av Ida tar ansvar, som var en søt og egentlig ganske... Jeg vet hva faen. Jeg synes det var original, annerledes. Det var ikke... Jeg likte den. Det var ikke perfekt, men det var... Altså, premisset til Ida tar ansvar er jo bare at jeg som er sånn overnervøs ung psykologistudent som kommer i kontakt med en sånn incel-fyr, og så er hun redd for at han skal gjøre skoleskyting, så det handler liksom om... Bare, der av titelen Ida tar ansvar og pula han for å hindre at han gjør skoleskyting. Som er gøy premiss, det er vel basert på en eller annen bok, men jeg vet da faen, flinke skuespillere, og jeg koser meg som faen, det er 8 episoder på kanskje 25 minutter. Jeg så alltid et uten pause, og koset meg, og tenkte, jeg skal absolutt se neste sesong. Så skål for norske ting i det siste. Pernie var helt fantastisk, og Ida tar ansvar. Yes! Jeg likte det. Men så jeg også alle episoderne av We Need to Talk About Cosby, som er, kan det hette Kamau Bell? Kamau Bell, det er han som lagde den United States of America. W. Kamau Bell, ja. Ja. En stand-up-komiker. Jeg tror ikke jeg har sett noen stand-upen hans, men som sagt, han lagde en annen bra dokumentarserie. Uansett, han lagde en serie om Cosby, som var jævlig bra. Men der sier han i hvert fall at Cosby, da han gjorde den ene, jeg vet ikke om det er hans største, jeg har ikke noen forhold til Cosby sin stand-up, men han gjorde en special som heter Himself, hvor han bare sett gjennom hele greia, og da er det en annen komiker som heter Godfrey, som sier at det ble så Cosby sin greie å sette seg ned, at hvis noen andre komikere etter det satt seg ned på scenen, så var det en sånn, hey, fuckings, det der er Cosby sin greie, prøver du å være Cosby? Som var interessant å høre, for nå forbinder jeg jo det med Chappelle, og ikke minst Mark Maron også driver å sette seg ned. Men det er rart at det skal være din greie, å sette seg ned. Hvordan tar du patent på det? Jeg vil ta patent på å bevege meg på scenen. Men uansett, denne We Need to Talk About Cosby var... Jeg mener, jeg har jo følt den saken, ikke noe sånn veldig nøye, men helvete, det er altså ting der som er... så creepy av de tingene han sett liksom med Larry King og prate om å dope ned dame. Alle visste jo om at han gjorde denne Spanish Fly-rutinen på scenen om å dope ned dame, men han sett med Larry King og prate om hvor få dråper av hva en downer som skal til. Og han lagde sånne plate om narkotiske midler for barn, hvorfor unger ikke skal ta narkotika, og der prater han om downer. Da. Jeg mener, det er så gjennomført faktisk creepy, og det er scenen i Cosby Show, hvor plutselig så, de har en sånn barbecue-fest, og så plutselig sitter bare alle og kliner eller tar på hverandre, og da sier han til kona, se, når de spiser min spesielle barbecue-sås, så blir de så kjærlige. Og da sier han til henne, kjæringa, kanskje vi skal ta med oss litt saus nå og gå på soverommet. Det er så jævla creepy. Men håper jeg ikke, Cosby hadde full kreativ kontroll på Cosby-showet. Hva er Cosby sin jobb? Han er fucking gynekolog. Hva er Dr. Huxtable sin jobb? Han er gynekolog. Han kunne vært med alle. Han er gynekolog, og kontoret er i kjelleren i huset. Hvor fucking creepy er ikke det? Men i hvert fall, det er ting som virkelig som satt seg i hodet mitt. Og det her, som sagt, er en dokumentarserie på 4 timer til sammen. Virkelig verdt å se. Men en person sier, på samme måte som, fordi det legges jo opp til at Cosby kultiverte denne personen som hele Amerikas pappa, bevisst eller underbevisst, som et ledd for å slippe unna med alt det sociopatiske, monstrøse faenskapet han gjorde. Og det er verdt å understreke da, hvis han er muligens den verste serievoldtektsforbryteren i amerikansk historie. Det er verdt å ha i bakhodet. Men en person sier, på samme måte så du kan ha noen som forbindes med en type rolle, hvis de kun spiller bad guys, så blir det vanskelig å skille den personen fra karakterene. Jeg vet ikke hva det skulle være. Hannibal Lecter, det klarte jo Anthony Hopkins så mye mer enn det, men det var sikkert i stund hvor alle var sånn, når du ser på 90-tallet, hvis du så Anthony Hopkins, så tenkte du Hannibal Lecter. Det er vanskelig å skille han, og det er sånn, kanskje han er en fucking... kannibalistisk seriemorder i innerstene, hvem vet? Men på samme måte folk stolte på Cosby på grunn av karakteren hans i The Cosby Show, og også sånn som han var på scenen, selv om han pratet om å dope ned dame der også, men Det vet du noe med det der, at, at det, det var utenkelig at han skulle gjøre det ting. Men så kommer det selvfølgelig frem at hvor mange som visste det, og hvor lik de historien med forskjellige damer som forteller om hva de gikk igjennom, det virkelig helvete. Det så mange som må skamme seg. Faktisk en av de mest interessante tingene det scenen hvor han i sånn 2014, etter at Hannibal Buress liksom begynte å, ja, det var, dere kjenner vel til det, men Hannibal Buress komikeren begynte å prate om at Cosby er en voldtektsmann, så ble det tilfeldigvis filmet av noen med mobilkamera, så ble det lagt ut på YouTube, og så spredde det seg, og så tok det, kom saken opp igjen. Og så ble Cosby spurt om det her, mens det pågår. Og da sier han, vi snakker ikke om det. Men så er det noen som har filmet etter at intervjuet er ferdig, og da begynner Cosby å prate til han, journalisten, sier han, jeg vil håpe at du fjerner det der helt. Jeg vil håpe at du sender ikke det jeg sa der. For jeg vet at jeg sa, jeg har ikke noe å si om det, men jeg vil gjerne at du fjerner at du i det hele tatt stiller det spørsmålet. Og journalisten sier, ja, det kan jeg sikkert, jeg tror kanskje ikke det har noe verdi. Og så begynner Cosby å prate til en av de andre som jobber, og sier, kan du se til, kan du ringe sjefen hans og si til, liksom, at hvis han tror han skal ha en videre karriere som journalist, så kan det kanskje være i hans interesse at dere fjerner det der. Det er den samme typen fucking sociopatisk retorikk. Så hvis du noen gang, hvis du hørte den Catch and Kill-podcasten om Harvey Weinstein, hvor det ordentlige opptaket når han prater med damer og prøver å manipulere dem, det er akkurat den samme greia. Det er for meg når du kunne lært ungdom på skolen hvordan du ikke skal, eller tegn på en fucking sociopat, er akkurat den der. Det er denne formaning om at ja, hvis du vet hva som i din interesse, så vil du. Det minner meg, jeg nevnte Max Hardcore, han grusomme, han sitter vel inne nå, pornoprodusenten. Jeg husker det var en sånn dokumentarserie hvor han, om en ung britisk dame som var en veldig sløv kniv, men hun hadde akkurat fått en unge, og så var hun sånn, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, mest av jobben min på den lokale fuckings matshoppa, så hva skal jeg gjøre? Jeg må dra til USA og bli revkjørt av Max Hardcore. Hva skal jeg gjøre? Så er det i hvert fall, de har filmet når hun møter ham for første gang. Og det er bare creepy og ekkelt. Og så skal hun gjøre en scene med han, og da har hun, da har de liksom, de filmer når han prøver, for hun ser plutselig gråtende spørsmål, ikke overraskende nok, mens Max Hardcore skal prøve å overtale til at han skal få lov å, jeg vet da faen, pisse i ræva henne, så få henne til å spy. Gudene vet, grusomt menneske, men i hvert fall, da hører du han sier til henne, sånn, det her handler om din karakter, det er akkurat i det her øyeblikket du ser hva du er laget av. Ikke sant? Det er det samme manipulerende ton som du finner i Cosby og Harvey Weinstein også. Satan, for noen creepy og grusomme mennesker. Utenom det, det var en annen sak. Jo, jeg så en sak, jeg pratet om det her i Patreon-episoden litt, men Jimmy Carr, helvete så manipulative Dagbladet er. Jeg mener, det her er, jeg vet at det er clickbait, men det er så på grenser så du får det, så la meg bare finne den saken her. For Jimmy Carr er jo i hardt vær, som det så fint heter, fordi han har en vits i den siste Netflix-showet sitt, som noen nå plutselig har begynt å reagere på. Og jeg faktisk, det er det eneste jeg har sett av Jimmy Carr, jeg så hele det showet. Den der typen one-line-humor, hvor du bare er en karakter, er ikke min greie, men han er jo så flink til det som han blir. Så jeg så den, og så selvfølgelig den Holocaust-vitsen, og tenkte ikke på den som så veldig eksepsjonelt bra. Jeg synes egentlig den var ganske middelmådig. Men det er noe interessant med det. Men uansett, la oss ta Dagbladet først. Så Dagbladet har, her er overskriften på forsiden, i hardt vær, kan være ferdig. Og så er det en sak om Jimmy Carr. Kritikken hagler etter Holocaust-vits som sigøynere i hans siste Netflix-special. Ja, folk fra Holocaust-senteret uttaler seg, og det så, de har vel faen ikke hørt om Jimmy Carr, så plutselig får de bare denne vitsen servert, og vitsen er ja, bare sånn som de oversatte norsk. Når folk snakker om Holocaust, snakker de om tragedien og grusomhet av at 6 millioner jødiske liv gikk tapt i den nazistiske krigsmaskinen. Men de snakker aldri om de mange tusen sigøynerne som bedrepte nazisterne. Ingen snakker om dem, fordi ingen vil snakke om de positive tingene. Se for at du tar den til Holocaust-senteret, som vel, si hva du vil om Holocaust-senteret, ikke kjent for sin humor, ikke kjent for sin distanserte holdning til Holocaust. Men han har tråkket over streken. Uansett, så når det står i hardt vær og kan være ferdig, hva tenker du da? Du tenker vel at Helvete hvor lang denne saken Jesu navn, hvor mange dagblad jeg har snakket med. Men kan være ferdig, da er det jo virkelig tydelig at han kan være ferdig på grunn av denne vitsen. Men under kan være ferdig står det, Jimmy Carr har I skrivende stund hverken beklaget eller kommentert innholdet han kritisert for. Ifølge BBC skal han ha fortalt en menneskeste publikum at turnéen han for tida på kan være hans siste. Ja, så han har jo ikke tenkt å slutte fordi han I hardt vær, men fordi han lei, eller har lyst til å gjøre noe annet, eller har nok penger, eller ikke gidder mer. Det så jævla misvisende. Men igjen, det fuckings Dagbladet, det clickbait, det moderne journalistikk, fuck det. Men på mange måter så synes jeg denne vitsen, fordi jeg begynte å tenke litt på det, så tenkte jeg, ok, hvorfor funker den? Hvorfor funker det med sigøyner da? Hvorfor ikke for eksempel homofile? Ikke sant? Nazisten drepte jo tusenvis av homofile. Men hvis han sa den vitsen, de drepte også tusenvis av homofile, men ingen vil snakke om de positive tingene, det vil ikke funke. For folk sånn, hæ, hvorfor, hva som gøy med det? Det ingenting galt med homofile. På mange måter så understreker denne vitsen moralsk fremgang når det kommer til homofile, og mangel på moralsk fremgang når det kommer til våre syn på sigøynere eller romfolk. Fordi den funker kun fordi romfolk diskriminert. Jeg synes jo det synd at han ikke bare sa Jehovas vittne. Jeg mener, nazisten drepte jo Jehovas vittne I Holocaust også. Fordi da hadde vitsen vært morsomt, men du kunne forsvart den rent estisk også. Ikke sant? Ingen ser på de positive tingene. Færre Jehovas vittne. Det vi alle enige om en bra ting, og så det gøy I tillegg. Så du mister en sjanse der, Jimmy, men uansett bra for deg. Og digg når komikere vet at de såpass store at de trenger ikke å kommentere hva en slags fucking fjas. Det jo perfekt. Han skal jo komme til Norge nå. Det jo perfekt. Det jo managementet mitt som har fått han over. Jeg skrev med en gang til managementet min. Vi må lage en falsk kontrovers for min neste turné også, som kommer fortere enn jeg hadde tenkt. La oss ta denne linje når jeg sier I vrangforestillingen at jeg sier etter om at hvis jeg skulle utrydde jødene, og jeg lover ingenting. La oss send den til Holocaust-senteret. Helt ut av kontekst, og så ser vi hva de syns. Tipper de ikke fans. Men ja, det gjelder å jobbe frem med nytt materiale nå, og nå skal jeg jo på, en turné. En latter live-turné. Og det blir jo interessant. Da jeg ble spurt, så sa han bare, jeg har lyst til å være på en turné, og det liksom torsdag, fredag og lørdag I hele mars, og jeg bare, absolutt, jeg trenger å jobbe frem nytt materiale. Jeg sa bare ja. Jeg spurte ikke hvem andre med. Men det viser seg da at jeg skal på turné med Christer Torjussen, en gammel ringrev I bransjen, og Janne Formå. Janne Formå med på turnéen. Så det meg? La oss si det. Det Christer, og det Janne, og det Dag. Og det jo en eklektisk mix, for å si det meget, meget mildt. Så det skal bli spennende å se hvordan folk som tar turen, og det skal bli spennende å se hvordan de kveldene blir. Variert, vil jeg tippe. Om ikke noe annet, så blir de I hvert fall variert. Og utenom det så booker jeg bare alt jeg kan av klubbgigs, og så tanken prøveturné til høsten, og så ser det ut at vi kjører I gang I februar. Så ja, sånn en gang det. Da vi faen meg på over halvtimen. Jeg tror jeg tar meg friheten til å avslutte akkurat nå, for jeg ikke helt på plass I høyet, så får jeg heller komme sterkere tilbake. Var det noen tips? Ja, det føles som det så mye å si om den, men et av mine favorittband jo Cult of Luna. De så høyt oppe. De kommer nå med en ny skive som heter The Long Road North, som jeg har hatt gleden av å høre på I noen uker. Og de sånn band, når de kommer med I plate, jeg bestiller vinylpakke med fuckings plakater og tekoppholdere og t-skjorte. De liksom et sånn band for meg. Men denne skiva altså så inn I helvete bra. De kom ut med en EP I fjor. De hadde årets plate for meg I 2019, og så kom de ut med en EP I fjor, så var det litt skuffende. Fortsatt dritbra, men litt skuffende. Men nu är det alltså den här det är alltså så jävla alltså hvis dere vet så vet dere. Men det är alltså så stämningsfullt och du blir så sugd in i det när du hör det här från start till slut och det är en låt där som heter Blood Upon Stone som bara är åh helvete. Helvete. Hvis du liker det här heavy förstörande Neurosis inspirerat postrock. Jag ska inte se Neurosis inspirerat för länge för Cult of Luna gör sin helt egen grej. Helvete, jag älskar det svenskan. Och ja, det här är ju uppenbart en typ av musik som inte är för alla. Men hvis du vet så vet du. Jag menar Blood Upon Stone, Satan, check den skiva. The Long Road North. När den kommer på fredag för den är helt fantastisk. Och jag var akkurat inne och så att min beställning av vinylen ska ankomma imorgon. Så jag klär mig så jävligt. Det måste en helt sinnssyk fet när du får vinylen så är det ett Instagram-filter så du tar bilder och får upp. Följ mig på Instagram, Dag Soras. Jag ska lägga ut det imorgon när jag får den. För jävligt, det är det kulaste Instagram-filter jag sett till vinylen. Ja. Och så Karna. Du, jag må inrömma att jag så också det här Pam & Tommy. Jag gjorde det. Lite sån moralsk gråzon är hela grejen. För den, så vet jag förstått, så rippar den i något som Pamela Anderson inte ville skulle rippas upp i och som hon inte ville skulle komma ut i utgångspunkten, men det handlar självklart om den här berömda sextapen som är aldrig, jag har råkat mycket rart och jag var väldigt god på Pamela Anderson självklart, jag födde 78, Baywatch var akkurat i rätt tid för mig, men jag husker en kompis som jag hade den original, VHS köpte VHSen och kanske det var något med då att det virkade så jävla. Jag kan huska att sälj som en fucking sprängkåt. Jag vet kan jag kunde varit när det här skedde 15 var det runt där liksom. Så var det akkurat så det här föles för personligt. Det föles som du ser på något som du egentligen inte har något med. Jag menar det är något i det. Det är något annat. Jag huskar jag hört en fyr prata en gång om som VR porno hur han kom in på ett hur han kom in och sa att det var jävligt bra om du kom in i ett sovrum och så var det någon som låg och pulte på sängen och så ska liksom du hinna med hvis du följer för det eller ett eller annat. Men han sa att det föltes som han inte hörte hjemme. Men nu kan vi snakka om det för poängen är bara att den här serien var helvete för ett gigantisk anus av ett människa Tommy Lee framstår som. Jag trodde liksom jag bestämde sig på han som stock fucking dum men i bund och grund relativt god hjärta. Men här framstår han ju som ett totalt rasshåll. Jag menar ett psykopatisk rasshåll som hade sett hagle i trynet på folk som prövar att bygga ting för han. Men selv om den var sån ska man engang se på det här. Det är så nu de tre episoderna på rappen och glär mig till episode 4 så jag kan ju inte annat. Jag kan ju inte annat och anbefala det. Och så Hacks då. Alltså HASKS på HBO. Max, jävligt fin serie om jag menar jag älskar ju allt som är stand up relaterat och den är väl baserad på Joan Rivers att det så här förstår. Men väldigt förnöjelig och bra. Det är liksom så bra när en serie som handlar om stand up behandlar stand up på en relativt ordentlig måte på samma sätt som Marvelous Mrs. Maisel som kommer en ny säsong nästa helg och helvete vad jag glär mig. Men oavsett nog jobbing check ut i hvert fall den nya Cult of Luna, det är det allra viktigaste. The Long Road North. Det var det. Tack för att du hörde på patreon.com/dagsoras hvis du vill ha bonusepisoder. Jag får ett par mejlar till min debrief konto som jag ska som jag tänker jag tar i nästa vecka. Jag startar lite som på scratch där. Men jag får ett par som jag har lust att kommentera. Jag tar det nästa vecka. Så du som vidare och flyttar till Narvik. Du får svara nästa vecka. Okej. Okay. Jag hoppas det går bra med dere där ute. Vi hörs snart igen. Tjo och motherfuckings hej. Moderna media.